Det bliver skyet i den nordlige og den vestlige del af landet, hvor der også kan komme regn, og det breder sig hen over landet i løbet af dagen, hvor der er risiko for regn og tordenbyger. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Det bliver varmest på Sjælland, og vinden bliver svag til jævn fra forskellige retninger. Den næste time kan du lytte til programmet Aflyttet med Anders Kjærhul. God fornøjelse.
George Orwell opfandt begrebet tankepoliti i romanen 1984, som jo er beskrevet omkring 1948. Tankepolitiets opgave det var at afsløre og straffe såkaldte tankeforbrydelser ved hjælp af psykologi og en allesteds nærværende overvågning af hele befolkningen, så man kunne finde frem til de personer, som var i stand til overhovedet at tænke på at gøre oprør. Orwells roman den tog udgangspunkt i Stalins totalitære Sovjetunion, men her i studiet der har vi en, der mener, at tankepoliti som begreb godt kunne bruges om vores egen tid her i vores eget lille Danmark, i hvert fald adresser om for eksempel biblioteksvæsenet. Han har sagt, hvis de nye muligheder bruges optimalt, så har vi jo tankepoliti, hvis indgreb er så grove, og selv USA har sagt nej til at indføre så massiv en overvågning. Han sidder lige her. Velkommen til dig, Hans-Jørgen Bonnichsen. Du har selv været chef i politiets efterretningstjeneste gennem mange år. Hvordan kan du mene, at dine tidligere kollegaer i PET er ved at nærme sig til at blive et tankepoliti?
Jeg var nu ikke, og at vi skal køre den helt ud i et ekstreme, så skal jo ingen være i tvivl om, at jeg selvfølgelig er tilhænger af fornuftige, velovervejede og domstolskontrollerede metoder i anvendelsen til varetagelse af PET's vigtige interesse. Men når nævner tankepolitiet, så er det jo de tendenser, man har set udvikle sig igennem de seneste 12 år. Og helt specifikt for eksempel i forhold til bibliotekerne, hvor man dels her på det seneste har set, at det er et af de få heller, det findes i det danske samfund i dag, hvor man går ind og bruger sit internet og bruger det på en sådan måde, at man ikke bliver logget. Her sidder det et udvalg i øjeblikket, som begynder at spekulere på, skal vi ikke lige fjerne den helle, så den sidste mulighed for, ja, det er jo i princippet et udtryk for ytringsfriheden, at den også forsvinder i det danske samfund. Da man præsenterer det amerikanske befolkning for det, som om nogen i hvert fald er meget, meget tæt på at bruge næsten alle til rådighedsstående midler i forhold til bekæmpelse af terror, da gik de op imod det. Da så man en folkelig modstand, som fik selv Bush til at trække det ud af det Patriot Act, som faktisk var deres terrorlovgivning. Så det er den, hensigt, det er den intention, jeg har påpeget at passe på, at vi ikke går ind i en situation, hvor vi nærmer os et tankepoliti. For det er en række tendenser, som jeg håber, vi kommer ind på i løbet af udsendelse her, som peger frem mod et tankepoliti.
Og man kan sige, at det handler om her, det er så omkring, hvorvidt bibliotek og det, man går ind og låner en bog, at det skal kunne logges, og man så ligesom kan slå tilbage, plus at man kan bruge internet i øjeblikket og anonymt på et bibliotek. Vi diskuterede det faktisk her i sidste program, og jeg havde også kommet til at love, at jeg ville prøve at finde ud af, hvor det ligesom stod henne det her. Jeg har også haft kontakt til Justitsministeriet til den person, der sidder med de her sager i øjeblikket. Han er ikke vendt tilbage, det beklager jeg meget, men vi håber på, vi holder selvfølgelig fast i det og kommer tilbage til det på et andet tidspunkt. Men du har også snakket om, at et af problemerne er, at PET de kan uden dommerkendelse hente personfølsomme oplysninger hos myndigheden. De kan lave hemmelige ransagninger og installere overvågningsprogrammer på mistænkes computere. Det er nogle ting, som er blevet indført her i landet for at få ramt på terrorister. Og du kan jo ikke mene, at de bare skal have lov til sådan at bombe, hvor det passer dem. Vi er jo nødt til at få styr på, hvad de går og planlægger.
Jamen, det er jeg da fuldstændig enig i, og det må jeg nok erkende, at som tidligere operachef i 9 år for PET, så var det min væsentligste opgave at forhindre, at noget sådan kunne ske i Danmark. Men jeg må da også erkende, at med de midler, jeg havde stået til rådighed på daværende tidspunkt, så lykkedes det faktisk meget godt. Og jeg har faktisk den påstand, og jeg er ikke blevet udfordret på den indtil dags dato, det trods, hvor jeg fremførte den flere gange, at PET faktisk med de redskaber, man havde forud for den 11.9.2001, selvfølgelig var i stand til at håndtere den her situation lige så godt, som de har været efter 2001. Og jeg har ikke set bevis for en eneste hændelse, som har i hvert fald været offentliggjort, som har sagt det modsatte af, hvad jeg påstår her.
Vi vender tilbage til dig, Hans-Jørgen Bonnichsen, om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der sker med det store blinkende overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Et samfund, hvor vi helst vil have styr på alt for en sikkerheds skyld, og hvor området, der skal være styr på, synes at udvide sig konstant, mens helt almindelige ting, såsom at gå på posthuset eller biblioteket eller overføre penge i sin bank, pludselig bliver en del af en kampzone. Vores cyberkrigskorrespondent Nix er også tilbage og har i dag blandt andet set på de lækkede syriske e-mails fra WikiLeaks og på en spektakulær Anonymous-aktion, der går efter nogle af dem, ingen af os kan lide, de pædofile. Anonymous er gået ind i kampen, men hvor reelt er det, og kan det nytte noget, når hackerne begynder at lege politi? Mere om det. Velkommen til. Du har slet ind på Radio 24-7. Programmet, det kaldes aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhul. For med mig her i studiet, der har jeg en mand, der om nogen personificerer de her hemmelige tjenester her i landet. Det er Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET, politiets efterretningstjeneste. Vi kender dig fra medierne, hvor det som regel er dig, man ringer til, hvis man vil vide noget om, hvad der sker bag jerntæpperne hos FET og PET. Men allerførst, hvad lavede du egentlig, dengang du var operativ chef for PET?
Jamen, jeg vil sige, at jeg har været 41 år i dansk politi, og de sidste 9 år min polititilværelse har tilbragt i PET. Da jeg fik at vide, at jeg skulle indtræde i PET som dets operative leder, der må jeg nok erkende, at det havde jeg ikke særlig godt med. For det havde nok det samme opfattelse, som formentlig var dækkende i forhold til den danske befolkningsopfattelse af PET, at det var et underligt mystisk foretagende. Jeg kom så derud, og der fik jeg så en helt anden erkendelse. Netop fordi jeg fik lov til at komme ind bag ved det hemmelige, fik jeg en fornemmelse af, at her var virkelig en organisation, som var professionel og dybt seriøse, og som var præget af det, som var opgaven, nemlig at forebygge, modvirke og forhindre, så at sige, angreb mod det danske demokrati. Og jeg fandt også, at det var folk, som var højt motiverede og havde en høj etik og moral. Men det, der var forunderligt for mig, det var faktisk, og det er nok der, at folk er svært ved at forstå en efterretningstjenestes rolle, eller en kontraefterretningstjeneste rolle, for PET er en kontraefterretningstjeneste, det er ikke en efterretningstjeneste, nemlig det, at man skal forebygge, modvirke og forhindre. I modsætning til det liv, jeg har haft tidligere i dansk politi, jeg var 20 år i rejseholdet, der var vores fornemmeste opgave, det var at komme ud, hvis det var sket et drab i Haderslev eller Roskilde, komme ud og støtte de lokale kolleger og finde ud af, hvem det stod bag behandling, altså i det strafretsmæssige øje med, i modsætning til PET, hvor det drejer sig om at forebygge. Det er Danmarks største forebyggende afdeling, der findes inden for dansk politi. Og det er sådan set en ny virkelighed. En ny virkelighed, som var forunderlig, men også var spændende og interessant sendt for mig. Nu kom jeg ind i en periode, og det må jeg kende, at det var på et tidspunkt, hvor det overhovedet ikke var nogen mørke skyer i horisonten. Det var ingen trusler i forhold til Danmark. Det ændrede sig så efter den 11.9. Og tilgangen til arbejdet, i hvert fald lovgivningsmæssigt, ændrede sig også radikalt efter den 11.9.
Det kommer vi i den grad tilbage til, men jeg tænker bare på, de fleste af os, vi har sådan nogle lidt romantiske forestillinger om, hvad man laver inden for en efterretningstjeneste. Sådan nogle, vi har for James Bond og John le Carré og sådan noget. Har du nogensinde levet sådan smart agentliv?
Nej, det har jeg ikke, og agentbegrebet er ikke et begreb, det så at sige eksisterer i PET som ansat. Forstået derhen, at selvfølgelig kan man være agenter. Men hvis du er ansat i PET, jamen, så er der mange måder, du bliver rekrutteret på. Du kan rekrutteret via en traditionel klassisk politiuddannelse, men man har også brug for masser af specialister. Specialister, så at sige, inden for alle akademiske discipliner. Det kan være sprogfolk, men det kan også være teknisk begavede mennesker, som er i stand til at bruge den teknologi, som nu engang er til stede i forbindelse med de overvågningsopgaver, som nødvendigvis ligger i en kontraefterretningstjeneste. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at PET jo ikke er en efterretningstjeneste som CIA eller Mossad, eller hvad de alle sammen hedder, det er en så at sige, en sikkerhedstjeneste, som skal værne om rigets indre sikkerhed, altså det, hvad der foregår i Danmark. Vi er jo ikke udarbejdet. Vi foretager jo ikke agentarbejde som en James Bond, eller hvad de nu alle sammen hedder, dem vi alle sammen kender fra spændende og interessante og farverige film. Men det er altså ikke den tilværelse, man oplever i PET, kan jeg forsikre dig for. Den minder jo i princippet meget om en journalists arbejde, at man forsøger på at komme ud og få fat i, hvad foregår det øjeblik i det danske samfund, prøve på at få pulslaget i det danske samfund, finde ud af, hvad er normal tilstand i det danske samfund. Og så er det jo altid interessant at finde ud af, når det ændrer sig, hvad årsagen så er til det. Man kan også sammenligne det med meteorologer, altså man forsøger på at forudsige, hvordan det bliver vejret i morgen, blandt i overmorgen, så fiskerne kan tage deres forholdsregler, og vi andre kan tage vores regnfrakker frem eller vores badebukser. Det er på den måde, PET arbejder. Prøv på at se, jamen, hvad sker der ude i fremtiden? Hvordan kan vi forebygge og modvirke, at de tendenser, vi ser, at de får skadeeffekter i forhold til dig og mig som borger og det danske samfund?
Du har også kendt for et begreb, der hedder de præventive samtaler.
Præventive samtaler er jo netop et udtryk for at det, hvad det drejer sig om, det er forebygge og modvirke. I det øjeblik, man kan se, at et ung menneske er ved at bevæge sig ind i et radikaliseret miljø, hvor det er risiko for, at han bliver påvirket i en sådan grad, at han måske er villig til at foretage sig uhyggelige hændelser, jamen så er det da ganske naturligt for PET at gå ud, tage fat i et unge menneske, kigge ham dybt i øjnene, ånde ham i nakken og fortælle ham, at det her, det er altså ikke den rette vej at betræde. Det kan være risikofyldt for dig, for det danske samfund, for dine forældre, for dine fremtidsmuligheder. Og så har vi altså gode erfaringer med, at 8 ud af 10 faktisk stopper. Måske stopper også, fordi de har en klar erkendelse af, at nu er PET lige i nakken på den. Men det er sådan set ligegyldigt. Det er en præventiv foranstaltning. Og hvis de stopper, jamen, så er man nået sit mål. Det er jo ikke straf, det drejer sig om. Det er jo ikke antallet år, det drejer sig om, når man ansætter i PET og får folk sat i spjældet. Tværtimod, man skal undgå, at de kommer i spjældet. Det er den fornemste opgave.
Dit job dengang, det bestod blandt andet af, det bestod af hemmeligheder, kan man sige. Altså, det at vide noget, som offentligheden ikke vidste noget om. Hvordan lever man med sådan nogle hemmeligheder?
Jamen, jeg vil sige, at det er vigtigt at være opmærksom på, det er, når man taler om hemmeligheder, så skal det altså være en beskyttelsesforanstaltning. Det findes en dansk sang, som er skrevet i 1921, og det burde faktisk være alle kontraefterretningstjenesters morgensang. De fleste kender den udenaf. Nummer 102 i højskolesangbogen, den hedder Jeg ved en lærke redde, som jo faktisk indeholder nemlig et beskyttelseshensyn. Her er et beskyttelseshensyn i forhold til den lille lærkerede, det findes på heden, og hvor reven hele tiden vogter og lurer for at få fat i ungerne der. Og der går man ind og siger, jeg siger ikke mere, og man siger også, at ingen skal få at vide, hvor lærkereden er. Der ser man et udtryk for, hvad det drejer sig om, også i en kontraefterretningstjeneste, nemlig at værne om hemmelighederne, bruge det som beskyttelseshensyn i forhold til de personer, som vi nødvendigt skal beskytte, altså uskyldige tredje personer, som pludselig ryger ind i en overvågning. Det kan også være personer, som ikke har fået sigtets retsstilling, som man bare overvåger, men som man ikke ved, at han er skyldig eller ikke skyldig. Og det er vigtigt, at man kan være sine hemmeligheder bekendt. Men hemmeligheder indeholder også nogle andre kræfter i sig. De er ekstremt forførende. Og når de er ekstremt forførende, så er det også ensbetydende med, at de faktisk også kan på sin vis medføre visse former for forbandelse. Netop det, at man bliver forført af det, og så bruger hemmeligholdelsen til at værne om sin egen fejl, til at værne om måske magtmisbrug, til at værne om overgreb, som ikke burde være foretaget, og til at bruge det hele tiden til at holde op, også i forhold til politikere, i forhold til den danske befolkning. Det her er nødvendigt for vores virke. Det er kun ganske, ganske få ting, det er nødvendigt for PET's virke. Det er selvfølgelig beskyttelsen af samarbejde med fremmede efterretningstjenester, det er beskyttelsen af sine kilder og agenter, og det er beskyttelsen af de personer, man overvåger, og så beskyttelsen af tredjemand, altså uskyldige personer, som ryger ind i overvågningsfeltet. Når det er sagt, så mener man, at man kan gå ind og udfordre PET på alle mulige måder i forhold til det hemmelige, og det bør man gøre. Men det er desværre en vigende tendens, og jeg ser den også hos politikere, så snart man siger det hemmelige, snart man siger PET, så er der ingen, der tager over og udfordrer PET. Og det er en fejl, for PET har altså brug for udfordringer, hvis de stadigvæk vil fungere som et væsentligt del i et demokratisk samfund.
Du sidder som en, der følger lidt med på sidelinjen nu, kan man sige. Altså, du er ude, du er stoppet 2006, så vidt jeg husker. Du er den eneste, der bliver trukket frem af pressen, fordi du kan stille op og udtale dig generelt. Nu sidder jeg jo i et lejlighedsvis paranoidt program, så jeg kan simpelthen ikke nære mig for lige at vende et rygte med dig. Der er du simpelthen ansat af PET til ligesom at tage brøden af det, de går og laver. Ringer de til dig og briefer dig om, hvordan du skal udtale dig i en eller anden sammenhæng?
Jeg vil sige, at det er jo nærliggende tanker. Du er ikke den eneste, der giver udtryk for det, fordi at generelt har man sagt, at jeg er ordentligt positiv i PET. Og det er jeg generelt også, men i det øjeblik, at jeg kan se, at der er nogle ting, som jeg ikke bryder mig om, så giver jeg også udtryk for mine holdninger. Jeg tror, det, som har undret folk, det er, at man pludselig ser et brud i forhold til en dansk tradition. Det er nok første gang i dansk politi og PET-historie, man har set en tidligere chef gå ud og udtale sig så bramfrit og fordomsfrit, som jeg har gjort indimellem. Men det er jo ikke en tradition, som er ukendt i alle mulige andre lande. Der bruger man da selvfølgelig folks ekspertiser, deres erfaringer, til at gå ind og vurdere og til at medvirke til, at folk kan få større forståelse for en efterretningstjenestearbejde. Altså mit arbejde er jo ikke spor anderledes end en gammel håndboldspiller, som går ind og kommenterer på en håndboldkamp, eller en gammel politiker, som går ind og i dag er politisk kommentator. Altså på nøjagtig samme måde føler mit virke, men jeg kan forsikre dig for, at jeg ikke er ansat hos PET, og jeg kan forsikre dig for, og det ved jeg, gennem mine efterretninger, mine kilder, at jeg ikke særlig populær i PET. Netop fordi det er så stærkt og radikalt, det er et brud i forhold til traditionen.
Men du synes også, at hvordan har efterretningsvæsenet sådan ganske kort udviklet sig her i Danmark, siden du gik af?
Jamen jeg synes, jeg må erkende, at først og fremmest vil jeg sige, at PET udførte jo et gedint og godt og fornemt stykke arbejde. Det er meget sjældent, at jeg går ind og kritiserer PET. Det, jeg går ind og kritiserer, det er meget ofte lovgivningen. Den lovgivning, som skal danne basis for PET's virke. Og det kan man jo i princippet ikke laste PET. Det kan man laste vores politikere, at de lader sig gribe mere af frygten, eller lader sig gribe af fornuften i forhold til nogle af de terrorbestemmelser, som er gennemført efter den 11.9. Men vi ser så også en gang imellem fra PET's side af, og det får jeg bekræftet i øjeblikket, i hvert fald hos de kilder, jeg har i den verden, du repræsenterer, og i den verden, jeg ofte kommer i mediernes verden, blandt journalister. Det er en tendens til, at man ligesom i gang med en recession og går tilbage til det, som vi prøvede i hvert fald i sin tid at gøre op med, nemlig den her krampagtige fastholdelse af det hemmelige. PET blev, da jeg kom ind, betragtet som Europas mest lukkede tjeneste, og der hørte jeg i hvert fald her for nylig, at det mener man faktisk også, det er den ved at være igen.
Du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet her, det hedder Aflytte. Min gæst i dag er Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET. I foråret der barslede det såkaldte Wendler Pedersens udvalg med et forslag om en ny lov for efterretningsvirksomhed her i Danmark. Wendler Pedersens udvalg blev nedsat af Justitsministeriet i april 1998, efter at TV2 den 1. marts 98 afslørede, at PET i flere tilfælde ulovligt havde overvåget og registreret lovlig politisk virksomhed. Men allerede før den her nye PET-lov er vedtaget, der er den i modvind. Flere menneskerettighedsorganisationer mener, at den strider mod den europæiske menneskeretserklæring, og så er der andre, der mener, at den nye lov simpelthen ikke betyder noget. En af dem er Pernille Bøje-Koch, som er lektor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, og som har skrevet Retssikkerhedsfondens høringssvar til det her lovudkast. Hun er lige nu på ferie i Irland, men den her PET-lov er et hjertebarn for hende, så hun vil gerne snakke med Aflyttet midt i ferien.
Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg ikke er tilfreds med den, men jeg synes bare, at når man nu har tænkt sig at lave nogle fremskridt på det her felt, og på et felt, hvor Danmark jo virkelig ikke har foretaget sig særlig meget rigtig mange år i modsætning til mange af de andre lande omkring os, så synes jeg, at det er et meget forsigtigt skridt, og så synes jeg måske, at der er nogle retssikkerhedsmæssige ulemper ved det forslag, der nu er lagt frem, og det synes jeg, der er ærgerligt.
Hvad er det for nogle retssikkerhedsmæssige ulemper, du mener, der ligger i det?
Jamen altså, der er forskellige ting, man kan pege på. Altså først og fremmest kan man pege på, at man jo har tænkt sig at lave et egentligt lovgrundlag for efterretningstjenesten. Og det er jo et super fremskridt, og det er jo rigtig godt, at man har en egentlig lov, der regulerer efterretningstjenesterne. Et af problemerne er bare, at den her lov er meget, hvad skal man sige, bredt og åbent formuleret. Det er sådan nogle ret vage retsgrundsætninger, man sætter op. Og det betyder jo, at den er åben for fortolkning, og at den i virkeligheden ikke opstiller særlig mange grænser for efterretningstjenesterne. Og der synes jeg måske godt, at man kunne have, hvad skal man sige, lavet nogle lidt mere præcise regler. Det havde i hvert fald været et retssikkerhedsmæssigt fremskridt, hvis man havde gjort det.
Det du forestiller dig, det er, at man ligesom skulle have haft en lov, hvor man sagde, at det her, det må I, og det må I ikke. Eller hvordan havde du forestillet dig det?
Ja, men altså, det er jo det, man plejer at sige. Altså, man kan sige, at når man har en offentlig myndighed, der har så vidtgående beføjelser, som efterretningstjenesterne har, så er det jo rart, at man i et lovgrundlag også kan fastsætte nogle grænser for, hvad efterretningstjenesterne ikke kan foretage sig. Og der er det, jeg bare synes, at nogle af de retskonceptninger, nogle af de regler, man lægger op til, er meget vagt formuleret, og i virkeligheden bliver meget vanskelige for det tilsyn, man jo så også vil oprette. Det er jo også en af de nydannelser, der er lagt op til, at man skal oprette et egentligt PET-tilsyn. At det bliver ret vanskeligt for det her PET-tilsyn i virkeligheden at gå ind og statuerer, okay, her har efterretningstjenesterne i virkeligheden overskrevet sine beføjelser. Så derfor så synes jeg, at som retsgrundlaget foreligger lige nu, så er det måske tvivlsomt, hvor mange, hvad skal man sige, barriere, som man i virkeligheden opstiller for efterretningstjenesterne.
Grunden til, at man ikke har de her barriere, det hænger jo også sammen med, at man siger, at de skal jo kunne arbejde i det skjulte, om man så må sige, og foretage sig ting, som offentligheden ikke behøver med at gøre.
Ja. Altså, og det er klart, at når man laver et retsgrundlag, selvfølgelig bliver det nødt til at være nogle meget skønsprægede regler, og selvfølgelig må efterretningstjenesterne også selv have en meget vid adgang til at udfylde, hvad er det så for arbejdsopgaver, vi synes, der er nødvendige. Og det synes jeg, det er jo også det, som alle andre, hvad skal man sige, lande anerkender. Man anerkender på det her område, det er rigtig vanskeligt at regulere. Men selv i lyset af det, så synes jeg, at det er nogle ret vage regler, man lægger op til, og at man kan godt lave noget mere specifikke, uden at man, hvad skal man sige, forhindrer efterretningstjenesterne i at foretage det arbejde, de er sat i verden for at foretage.
Altså, nu ved jeg godt, du har ikke dine papirer foran dig, og du sidder på ferie i Irland lige nu. Men altså, hvis nu du sådan lige skal bare tænke på din egen fornemmelse, hvad er det så, du savner i de her to årblade, nemlig omkring PET-loven, altså omkring, eller hvordan de arbejder, og hvad der skal laves til tilsyn med de her efterretningstjenester? Hvad er det, du savner mest?
Jamen, jeg savner, at man laver nogle lidt mere specifikke regler for efterretningstjenesterne, sådan så efterretningstjenesterne bliver overladt et knap så stort skøn. Det bliver rigtig svært, som jeg allerede har nævnt, for det her nye tilsyn at gå ind og sige, her har man overskrevet beføjelserne, fordi reglerne er så vagt formuleret.
Altså man kan jo sige, der har været et meget konkret sag her på det sidste, som handler om Henrik Sass Larsen, som lige pludselig har fået lov til at få indsigt i, hvad det var, der gjorde, at han ikke kunne blive sikkerhedsgodkendt. Og det har været fuldt offentligt ude og alt muligt. Er det jo nærmest et fremskridt, sådan noget vil man jo aldrig have set før.
Nej, det kan han selvfølgelig sige, men altså det, der egentlig er lidt paradoksalt og lidt interessant også, det er, at det her nye lovgrundlag, der bliver lagt op til, det siger faktisk slet ikke noget om sikkerhedsgodkendelser. Der står ikke i det her nye lovgrundlag, ligger man ikke op til, at der er nogle regler decideret om sikkerhedsgodkendelser. Man ligger egentlig bare op til, at man fortsætter med de hidtidige administrative retningslinjer. Og de giver faktisk ikke borgeren nogen sikkerhed. Der er heller ikke lagt op til, at man kan klage over sin sikkerhedsgodkendelse, at man kan få en begrundelse. Så faktisk så Henrik Sass Larsen har virkelig fået en særbehandling. Altså, det er en meget usædvanlig adfærd, at der har været så meget åbenhed efterfølgende omkring Henrik Sass Larsen, og det er ikke noget almindelige borgere normalt overhovedet har ret til at få indsigt i de oplysninger, der ligger til grund til, at man ikke kan blive sikkerhedsgodkendt. Så på den måde, så er der ikke noget at komme efter, hvis man kan sige det på den måde, som almindelige borgere. Og det har ikke, du kan ikke, der er ikke nogen garanti for, at den åbenhed, som Henrik Sass Larsen har fået, at den på nogen måde vil komme andre mennesker til gode. Så det er jo noget, efterretningstjenesten selv har valgt, kan man sige, i den her situation. Og det kan de selvfølgelig altid gøre, hvis de synes, her har vi lyst til at være åbne. Her har vi lyst til at give nogle oplysninger. Men det er altså ikke noget, man har krav på. Og der er masser af mennesker, som får afslag på at få indsigt i oplysninger om dem selv i efterretningstjenesternes register. Uden at hverken ombudsmanden eller andre griber ind. Det er bare ikke noget, man hører så meget om.
Så det kommer stadigvæk til at være sådan et vi har stadigvæk noget hemmeligt kørende dernede under, som den her lov ikke kommer til at ændre noget ved?
Ja, altså man kan sige, det som jeg ikke har nævnt, og som selvfølgelig er værd at nævne, og som også er et klart fremskridt, det er, at man lægger op til, at det her nye PET-tilsyn rent faktisk kan, altså noget af det, der har været diskuteret, det har været folk, som mener, at de er registreret uberettiget af efterretningstjenesterne, eller som mener, at der er blevet behandlet oplysning om dem. Det har mest været diskuteret i forhold til de her gamle sager fra den kolde krig, hvor gamle fredsaktivister og venstrefredsaktivister mener, at de har været uberettiget registreret af efterretningstjenesten, og rigtig gerne vil have indsigt i deres sager. Hvad ligger der på mig i PETs arkiver? Og der ligger man faktisk op til, at det her nye PET-tilsyn får en rolle, som at man kan klage til dem, og så kan de undersøge om på ens vegne. Man kan ikke selv, hvad skal man sige, få lov til at få indsigt, men det her nye tilsynsorgan kan gå ind og undersøge, er der behandlet oplysninger om den pågældende uberettiget, eller er der ikke. Så det er helt sikkert, hvad skal man sige, et fremskridt, som det her nye PET-tilsyn får tildelt, eller en ny kompetence, som det her nye PET-tilsyn får tildelt. Og man diskuterer også, om det skal gælde for historiske oplysninger, altså de her oplysninger, der er tilbage, de registreringer, der ikke er blevet slettet, som altså stadigvæk ligger fra den kolde krig. Der diskuterer man også det her betænkningens udvalg, altså ikke noget klart svar på, det lader man være op til politikerne, om man også skal give adgang til historiske oplysninger. Det har man ikke besluttet sig for i det lovudkast, der ligger endnu. Men altså, det er helt sikkert et klart fremskridt. Så altså, hvis du mener, at du er uberettet registreret i PETs registre, så vil du efter de nye regler kunne bede det her PET-tilsyn om at undersøge det for dig. Du vil så ikke kunne få noget særligt klart svar om, hvorvidt der er registreret oplysninger om dig. Du vil bare få formentlig en meddelelse om, at vi har ikke kunne konstatere noget i strid med reglerne. Men der går de altså ind på dine vegne og vurderer, om der er foregået noget, som ikke skal foregå omkring behandling af dine personoplysninger.
Det var altså Pernille Boye Koch, lektor i forfatningsret ved Syddansk Universitet og forfatter til Retssikkerhedsfondens høringssvar til den nye PET-lov, som den kaldes. Du lytter til Ret 24/7. Programmet, der hedder Aflytte. Min gæst i dag er Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET. Der arbejdes altså på en ny lov omkring PET. Er der behov for sådan en?
Ja, det synes jeg specielt set i forhold til, at PET unægteligt har fået ret så vide beføjelser efter den berømte dato i september 2001, som jo er formuleret i lovgivningen vedrørende bekæmpelse af terror. Det er jo en række eksempler, som du også selv har nævnt tidligere, som i hvert fald peger hen imod, at man bevæger sig fra et liberalt retssamfund frem mod en kontrolstat. Jeg kan give et eksempel, som du ikke nævnte, for eksempel PET's muligheder for fuldstændig uden dommerkendelse og fri adgang til samtlige passagerer, liste oplysninger i dette land, så kan folk sige, at det er uskyldigt. Men ikke desto mindre vil jeg sige, at hvis jeg fik adgang til passagerliste oplysninger, og med en analytisk kapacitet bagved, så er jeg i stand til at finde ud af, om du spiser koshermad, eller hvilke favoritsæder du har. Jeg vil være i stand til at finde dine rejsemål. Jeg vil være i stand til at finde ud af, hvilke kreditkort du bruger. Og sådan vil jeg jo fuldstændig kunne lægge en totalt profil på dig, som vil fortælle utrolig meget om dit privatliv, og måske også om informationer, du ønsker at beskytte. Det kan man frit og uden dommerkendelse i dag få adgang til. Fuldstændig ukontrolleret. Et andet område, som selv dansk politiform har forbundet at protestere imod, det er, at man har fri adgang til alle offentlige institutioner, alle, også personfølsomme oplysninger, som ligger der. Også uden at forvaltningsmyndigheden kan gå ind og protestere, eller spørge om, hvad er berettigelsen i det, eller få det prøvet ved en domstol. Altså, der forlader man nogle af de ting, som jeg virkelig føler er et retssamfunds adelsmærke, nemlig domstolskontrollen.
En af de ting, som har gået både PET og FED meget, meget magtfulde her på det seneste, det er den her terrorloven og den her logningsbekendtgørelse. Den her terrorloven har været i kraft siden 2002. Hvordan virker den her?
Det helt paradoksale af alt det, vi taler om her i dag, er jo, at ingen kender noget som helst til effektiviteten af de lovforslag her. Man kender heller ikke, hvad de koster. De har forsøgt på at finde ud af, hvor mange penge man bruger på det. 3-4 milliarder, siger de. Men det findes ikke totalt overblik. Altså, jeg må nok erkende, at hvis man brugte de samme midler til for eksempel at opgradere sundhedssektoren, så man ikke mistede ca. 5.000 liv om året på grund af fejlbehandlinger i sundhedssektoren. Tænk, hvis man gik ind og forebygger og modvirker og brugte de midler til det, i stedet for at bruge dem til noget, som man ikke aner effekten med. Man har ingen effektivitetsmålinger på det. Man aner ikke noget som helst om, hvilket af de her redskaber, man har fået stillet til rådighed, overhovedet har nogen som helst betydning. Det registreres, som du ved, i logningsbekendtgørelsen cirka per gennemsnit dansker 100.000 oplysninger om året. Det hober sig op i høstakker, som bliver større og større og større. Og det er i bund og grund kontraproduktivt i forhold til en efterretningstjeneste, for det bliver sværere og sværere at finde nålen i høstakken.
Jeg tænker bare på, som almindelige borgere her i landet, er vi efterhånden ved at være i en situation, hvor man skal begynde at passe på, hvad man ligesom skriver og siger på nettet, og hvad man siger i sin telefon?
Altså, det ønsker jeg for så vidt ikke, men ikke desto mindre må jeg nok erkende, at i hvert fald i forhold til nettet, er jeg selv meget, meget, meget påpasselig med, hvad jeg lægger på mit net, og hvordan jeg bevæger mig rundt på nettet. For det er jo ingen tvivl om, at vi medvirker jo selv, så at sige, til at efterlade vores elektroniske spor. Vi medvirker jo selv til at det gør det utrolig nemt for efterretningstjenesterne at få adgang til informationer, som normalt tidligere var betinget af mindst en dommerkendelse, og man blev prøvet på sit mistankegrundlag. Og det er jo den slags ting, som jo medvirker til, at man efterhånden ser et forbudssamfund, og det udvikler sig på alle mulige andre områder. Vi har rygeforbud, vi har bålforbud, vi har knivforbud, vi har luftbøsseforbud. Efterhånden har vi også næsten forbud mod at stige i vores have, og den slags ting, med mindre at man vil have skattevæsenets opmærksomhed. Så det er jo en tendens i samfundet, og en tendens, som jo også har udfoldet sig, specielt efter den 11.9. Måske på grund af frygt.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet her i studiet, der vil besøge Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET. Vi taler om demokrati og efterretningstjenester og om manglende frihedsrettigheder. Vi taler også lidt om borgere mod staten, kunne man godt sige. Men hvis nu man er meget glad for sit privatliv og gerne vil beskytte det, kan det så overhovedet lade sig gøre? Eller hvis man nu har brug for ikke at fortælle hele sandheden, for eksempel hvis man skal lave journalistik i et farligt land, hvad gør man så, når mennesker som sådan ikke er skabt til at lyve? Vi spurgte aflyttet sikkerhedsekspert Octavia Jonsdottir.
Der er nogle gange, man skal ind og ud af landet eller lave ting, som ikke er helt på papiret. Og der er den største fejl for at lave specielt journalister, det er, at de kommer med store, forgrummede fortællinger. Og det skal man ikke. Der er to enormt vigtige ting, det drejer sig om, når man skal lyve, og det er den ene. Lad være med at sige for meget og smil. Vær afslappet og smil. Og hvis de spørger, så sig ja og nej. Og vær sådan helt... Og det er jo der, hvor man altid ved, at folk lyver. Det er, når de kommer med de her meget, meget lange forklaringer. Nå, nej, og at du ved, hvad skal du i landet? Nå, om jeg skal ind og arbejde, eller nå, om jeg vil bare lige kigge lidt rundt. Eller jeg er ude at backpacke. Stille og roligt. Nå, jamen, jeg skal i hvert fald ikke ind og lave arbejde. Det, jeg skal lave, det er udelukkende på det og det. Og det, der skete, det var, at... Og så kommer der sådan en kæmpe lang forklaring, og så ved man bare, ja, godt. Så er der noget, ikke? Fordi, som, ja, som du sagde, Vi er ikke skabt til at lyve. Vi er ikke skabt til at holde hemmeligheder. Så ja, det er ikke, det er sgu ikke alt, man skal dele alt med.
Aflyttet sidder og taler med vores sikkerhedsekspert. Vi har tilladt mig nærmest at sige vores, fordi du har været med i programmet nogle gange. Octavia Jonsdottir her fra Human Link Network. Vi taler lidt om hemmeligheder, og hvordan man holder på dem, fordi det er også noget, der betyder noget for dig, også i det job, du har med at gøre. Kan du prøve at beskrive, hvad betyder det for dig at være i stand til at holde på en hemmelighed, om man så må sige?
Jeg tror, det er nok det allervigtigste aspekt. Det er ikke at kunne, eller have evnen til ikke at tale over, så ikke at dele for meget. Selv det, jeg sidder nu og snakker med dig, gør der i min hjerne, arbejder på højtryk og prøver at analysere, hvad jeg siger, før jeg kommer ud med det, for at sikre mig, at der ikke skal ske et eller andet. De mennesker, jeg også arbejder sammen med, der betyder det, at man kan holde på en hemmelighed, om folk måske overlever eller ikke overlever i visse egne af verden. Så hvis, der skal ikke særlig meget til.
Altså, apropos det der, så med, hvor meget du... Jeg ved godt, du kan ikke sige alt, men kan du prøve at give en, sådan en meget generel beskrivelse af, hvad det er, du foretager dig?
Jeg arbejder med journalister i lokalområder, og jeg arbejder med at sikre deres kommunikation. Og det kan betyde, at jeg arbejder med at få informationer ind og ud af landet. Jeg arbejder med at hjælpe folk til at forstå kryptering, hvad man skal kryptere, hvad man ikke skal kryptere. Eller jeg hjælper med at forstå, hvordan kommunikation og internettet virker. Så hvis du er en journalist, der har en masse korrespondenter ude i et givet land, som skal rapportere tilbage, så er det ikke over din mobiltelefon, du skal gøre det. At, hvis du er undersøgende journalistik, er du også i en klasse for sig, der kræver ekstra beskyttelse, så at sige. Og så arbejder jeg meget med forståelsen af niveauer af hemmeligheder, vel? At vi har halve hemmeligheder og hele hemmeligheder. Og der er det meget godt, at i visse lande, hvis du lukker helt af, og du går fra den ene dag, hvor de kan overvåge alt, hvad du siger, alt, hvad du gør, de er 100% styr på dig, til umiddelbart efter, så er alt krypteret. De kan måske ikke se, hvad det er, men de kan se, at der er altså, kommunikation eller ja, ledningerne ud af de kontorer lige pludselig blevet sikret på en eller anden måde, ikke? Så der sætter du også ekstra fokus på dig selv, så nogle gange handler det om at have en forståelse af, hvad konsekvensen er af, at dine informationer kommer ud. Så halve hele hemmeligheder, det er altså ret vigtigt at have en forståelse af, hvad det er. Og det er de færreste af os, der egentlig gør os de tanker. De fleste journalister har det som regel indbygget. De har en idé om, hvad der er sensitivt, hvad der er virkelig sensitivt, og hvad der egentlig er lige meget. Hvad der er okay bliver delt. Men at forstå konsekvenserne af, hvad der sker, hvis de informationer skulle komme ud, det er en ret svær øvelse.
Så det er jo virkelig, du snakker om halve og hele hemmeligheder, altså det der med, men og der nævner du så også, at det kan være en meget stor, hvis man kommer til at fortælle, have en hel hemmelighed, så bliver man måske i virkeligheden mere mistænkelig, end hvis man kun har en halv, om man så må sige. Altså hvis du for eksempel i forhold til, om man sikrer sin kommunikation som journalist, så skal den ikke være fuldstændig sikker, fordi hvis den er fuldstændig sikker, så er der nogen, der vil blive sure, eller måske gøre et eller andet en.
Det handler mest af alt om ikke at skabe for meget opmærksomhed. Og hvis du går fra at være helt åben til at være helt lukket, så skaber du opmærksomhed. Så hvis du beholder nogle af dine halve hemmeligheder offentlige, så at sige, og kommunikerer dem på præcis samme måde. Lad os sige, at du krypterer e-mails, og du fra den ene dag til den anden går for at kryptere al din kommunikation fra ikke at være krypteret overhovedet, så skaber det lidt for meget opmærksomhed. Så at kunne dele sig på den måde, at du har din halve hemmelighed. Det er jo det samme, hvis du bruger krypteringsværktøjer til at gemme ting. Der er blandt andet noget, der hedder TrueCrypt, som du kan bruge til at lave sådan nogle containere, sådan nogle filcontainere, hvor man kan gemme sine ting i. Hvis der er nogen, der opdager det, så er der faktisk også en bagdør til den, hvor du kan have halve og hele hemmeligheder, sådan så at hvis der er nogen, der opdager, at det TrueCrypt blandt andet også gør, det er, at det får din fil til at ligne noget helt andet. Så hvis der er nogen, der skulle dobbeltklikke på Lawrence of Arabia-filmen, så virker den ikke. Men hvis du åbner Lawrence of Arabia-filmen i dit TrueCrypt-program, så viser det sig, at det er en filcontainer, hvor du kan gemme dine dokumenter i. Men det, der også er indbygget i den, det er, at du har mulighed for at lave en hemmelig TrueCrypt ind i TrueCrypten, så at sige. Altså en bagdør, hvor du kan gemme dine hele hemmeligheder. Så hvis det er, at du skulle være i en situation, hvor de forstår, at det her det er sådan en TrueCrypt-beholder og tvinger dig til at åbne den, så har du stadigvæk det segment, som ikke kan ses, hvor du rent faktisk kan gemme dine hele hemmeligheder. Og det er jo tit noget at gøre med navne, netværk, telefonnummer, e-mailadresser, den slags, alt hvad der linker folk til hinanden og steder.
Det her handler jo meget, altså det handler jo virkelig om forhold imellem, kan man sige, det enkelte menneske og den information, vi besiddes af, og så er det vel typisk staten eller nogle regeringer et eller andet sted, som man ønsker at holde noget hemmeligt for. Er det ikke meget paranoid at gå rundt med en tankegang i forhold til det her?
Det synes jeg egentlig ikke. Altså for mig at se, så min forståelse af paranoia, det er, hvor at du opbygger nogle luftkasteller, nogle floskler, der er helt urealistiske. Der er ikke noget med noget at gøre, når du har nogle idéer om konspirationsteorier, der ikke har noget på sig. Og bevares det, det er der også meget af derude. Men med det, jeg laver, der synes jeg egentlig ikke, man kan tale om paranoia, fordi det sker. Folk bliver snuppet. Folk bliver taget. Informationer bliver kompromitteret. Folks liv er i fare. Og det er klart, det er jo forskelligt fra for eksempel det at have muligheden for at gemme sine informationer fra Google og ikke at have Facebook konstant på ens skulder, ikke? Altså, Facebook er efterhånden blevet til sådan en tante, der sidder på din skulder og hele tiden holder øje med alt, hvad du gør, for at prøve at sælge dig ting eller gøre ting, ikke? Og det er selvfølgelig én ting. Det er der ikke nødvendigvis nogen, der dør af. Men hvis folk begynder at bruge Facebook med den tro om, at Facebook er sikkert, eller hvis folk sidder i en situation, for eksempel i Mellemøsten, hvor det, altså der er det på nuværende tidspunkt, ikke? Altså med hvad der er sket de sidste års tid, så er det liv og død, det handler om. Og det er tit, at det er os heroppe, der ikke helt forstår det og kommer til at dele over os, fordi vi sidder i nogle meget trygge rammer, tror vi.
Altså her i Danmark, der har man netop det der forhold, der har man den her grundlæggende indstilling, og mange mennesker har den grundlæggende indstilling at sige, hvis man ikke har noget at skjule, så har man heller ikke noget at frygte. Er det simpelthen sådan, at her i landet, så har folk, de har måske simpelthen ikke noget at skjule heroppe?
Den hører jeg simpelthen så meget. Det synes jeg har ikke noget at skjule, men det handler ikke om, og for mig handler kryptering ikke om at holde hemmeligheder. Det handler om retten til privatliv. Det handler om, at det rager egentlig ikke alle andre. Og det vil jeg holde på. Men når det så er sagt, ikke har noget skjult, men fra hvem i forhold til hvad? Og det tror jeg da. Jeg tror nogle gange, hvis man sådan satte sig ned nøgternt og lavede et map over et helt almindeligt individ, der bor i Danmarks vaner, og hvordan det egentlig hænger sammen med internet og så videre, så tror jeg folk lige pludselig fandt ud af, at det drejer sig egentlig ikke om at have noget at skjule. Det drejer sig om, at der er en masse mennesker, der har adgang til dine informationer. Uden at du ved det. Så det kan godt være, at du ikke har noget at skjule, men det er stadig konsekvenser. Hvis ikke man har forståelse for de konsekvenser, så ja, det skæld jeg egentlig godt vil gøre opmærksom på.
Det var Octavia Jonsdottir her fra Human Links Network, der fortalte om, hvordan man kan passe på sig selv, hvis man har et farligt job, hvor man skal holde på en hemmelighed. Du lytter til aflyttet på Radio 47. Jeg hedder Anders Kjævel, for min gæst i dag er Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere operativ chef i PET. Du har tidligere udtalt, at vi er gået fra at leve i en retsstat, hvor vi er uskyldige til det modsatte er bevist til, at alle er under konstant mistanke. Er det ikke sådan, at hvis man ikke har noget, at man ikke har noget at frygte, hvis man ikke har noget at skjule?
Jo, det er i hvert fald den sædvanlige udmelding, man hører fra den almindelige borger i dette land. Men jeg tror desværre, at det er en sandhed, som ikke holder. For det, jeg har selv oplevet for eksempel en lille kjolehandler i Maribo, som fik indfrosset ca. 1.000 kroner, som hun skulle bruge til at købe en prøvekollektion ude i Pakistan. Jeg har oplevet en kollega, som har faktisk fået beslaglagt over 100.000 kroner, fordi han købte nogle kubanske cigarer. De to personer, kan jeg forsikre dig for, at de havde absolut intet at skjule, men ikke desto mindre, så blev de udsat for nogle af konsekvenserne efter de lovgivningsmæssige initiativer, man har set udfolde sig rundt omkring i den vestlige verden på grund af terroren. Så det skal man altså ikke slå sig til tåls med. Og tro, at hvis man ikke har noget at skjule, og så må jeg nok også erkende, at det må da være utrolig kedelige mennesker, det er intet som helst at skjule. Det må da være nogle mennesker, som stadigvæk har trangen til at bevare nogen ting for sig selv. Jeg har der i hvert fald. Altså, jeg ved ikke, om nogen kunne forestille sig for eksempel, at man fik fuld adgang til deres toilet og deres bad og fulgte dem i døgnets 24 timer. Selvom der er jo en tendens til, at den har I jo også udfoldet i programmet på flere forskellige måder, at vi jo selv medvirker ekstremt til vores egen overvågning. Jeg prøvede på et tidspunkt, bare en dag fra morgen, jeg stod op, og så frem mod middag og prøve på at registrere, hvor tit jeg var udsat for overvågning, og hvor tit jeg blev registreret gennem en færden i løbet af den formiddag. Da jeg nåede 150 kl. 12, og middagen, der opgav jeg simpelthen men det er et tegn på, at vi er ved at bevæge os, præcis som jeg siger, frem mod en kontrolstat. Og det ved jeg ikke, om vi... For mig er det et voldsomt indgreb i min personlige frihed. En hvilken som helst overvågende for os til at ændre adfærd. Og til sidst medvirker det til, at vi alle sammen bliver ensrettet på en eller anden måde. Og det tror jeg ikke, vi har brug for, hvis vi skal udvikle det samfund, vi lever i ensretning. Det har altid medført ting, som jeg i hvert fald ikke bryder mig om.
Altså man er på vejen, det er også noget med mistillid, kan man sige, til borgerne. Jamen,
det er det jo, fordi at i dag ser man jo, i stedet for at koncentrere sig om de ganske få, det har gjort sig fortjent til overvågning, så kaster man det her mistanke ud over alle, også de rimelige, uskyldige borgere i dette land. Altså jeg har selv et eksempel, hvor jeg var i min bank her sidste forår. Jeg var kunde i den bank i 35 år. Og så pludselig er kasseren, efter jeg har fået nogle penge udbetalt, næste gang du kommer, Bonningsen, der vil vi have, at du skal have dit kørekort med, eller billedlegitimation og sygesikringsbevis, for det vi har ikke billede af det. Og det skulle altså gennemføres, også i terrorbekæmpelsens navn, terrorfinansieringsbekæmpelsens navn. Og der er det, jeg pludselig siger til mig selv, hold da op, nu breder man det her mistankegrundlag ud over alle os borgere i dette land. Tænk, hvis man brugte alle de ressourcer til at koncentrere sig om de ganske, ganske få, og det er kun ganske få, det tror os, jamen så vil man da unægteligt stå meget stærkere. Og samtidig vil det også være en garanti for, at ikke din og min frihed, den bliver udfordret, og udfordret så ekstremt som tilfældet er.
Det, du var udsat for i banken, det var, at de ville have dit ID og dit billede for at kunne sikre sig, at du ikke fik udbetalt penge fra...
Ja, jeg spurgte, hvorfor vil vi det? Så sagde hun, vi vil vide, hvem du er. Og det er jo i princippet, det var, hvad du drejer sig om i den terrorlovgivning. Vi vil vide, hvem du er. Og jeg må nok erkende, at jeg synes, det også er udtryk for et mistillid. Altså, Danmark er kendt for at være et tidligt samfund, men jo mere man ser den slags initiativer, jamen, så er det udtryk for, at vi nærmer os et mistillidssamfund, et mistænksomhedssamfund. Og det må jeg nok erkende. Det synes jeg faktisk ikke, vi har fortjent som borgere.
Ja, jeg kan tænke på nu bare, du nævnte den her historie med en tidligere kollega, der havde været uheldig med nogle cigarer, han havde købt. Den historie, den kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre, hvad det var, der var sket der.
Jamen, det sker det i forbindelse med den generelle overvågning, som ikke mindst de store efterretningstjenester, CIA og National Security Agency, jo udfordrer rundt omkring alt i dag, som man sender op i luften, kan jo hentes ned og bearbejdes og bruges lige præcis til det formål, man ønsker, det skal blive brugt til. Han bestiller så på et eller andet givet tidspunkt via sine kontakter nogle cigarer for 100.000 kroner. Han har en nebengeschæft, hvor han sælger cigarer og dyr vin og den slags ting. Og det fanger man så op i det her bankovervågningssystem, man har. Og der ser man i Amerika, at det her det er jo ikke noget med terror at gøre, men det er noget at gøre med, at man har embargo-belagt eksport fra Cuba af. Og så bruger man chancen til simpelthen at kaste sig over den stakkels mands 100.000 kroner med den effekt, at han mister de her penge. Og det fortæller lidt også om, at i det øjeblik, man har den slags lovgivning, så er der en tendens til, at man bruger det også til andre ting, som det slet ikke oprindeligt var tiltænkt.
Så han mistede sine penge?
Altså han mistede sine penge, ja.
Og dem har han ikke fået igen?
Dem har han ikke fået igen, nej.
Det er jo absurd. Jeg tænkte på, hvad er din største frygt for udviklingen, som den sker i øjeblikket?
Jamen nu bruger du lige præcis det ord, som jo nok driver os. Altså den her frygt, den er der altså nogen, der interesserer de at vedligeholde. Det kommer vi ikke udenom. Altså lige tilbage fra Machiavellis tid, der ved man, at den, der sidder på frygten i et samfund, er også den, der styrer et samfund. Det er ikke noget så godt som frygt til at kontrollere et samfund med og til at opretholde lov og orden. Jeg håber virkelig på, at den frygt på en eller anden måde vil forsvinde på netop ved, at fornuften får lov til at træde stærkere og stærkere ind. Men vi lider nok alle sammen under det. Frygten for terror, frygten for vores sundhed, frygten for kriminalitet medvirker altså til, at vi meget ofte kapitulerer. Og magten bliver jo formuleret gennem vores tavse munde, i stedet for, at vi gik ud en gang imellem og sagde, hvad er det rimelige i det her? Hvorfor gør I det? Er det nødvendigt? Hvad er effektiviteten i det? Alle den slags vigtige spørgsmål, som måske den lidt mere tvivlende tager over at stille. Men her er det ultimativt, at det her det er nødvendigt. Det kunne jo godt være, at man en gang imellem skulle prøve på også at lade tvivlen råde, men det er ligesom den er trådt under fod, også efter den 11. i 9.
Tror du, det er realistisk? Nu kigger vi på, altså nu har vi blandt andet snakket lidt om terrorlov og om logningsbekendtgørelsen som sådan. Tror du, at de ting kan rulles tilbage igen?
Desværre må nok erkende, at der er jeg, selvom jeg gerne vil være optimistisk på mange år, men der er nok pessimistisk. Altså, der er en tendens til, at det øjeblik, tingene først er på plads, og de kører, jamen, så skal det utrolig meget til, før den slags ting bliver ændret. Og i Danmark må jeg nok erkende, at det, ligesom vi er præget lidt mere af ligegyldighed, end man måske er i mange andre lande. For eksempel i Tyskland ser man meget ofte store demonstrationer, hvor der står, vores data tilhører os, Sådan en demonstration har jeg aldrig nogensinde set i Danmark. Så det er ligesom ligegyldigheden sætter sig ind i forhold til den slags ting. Og man har en tiltro til, at staten er jo en big mother, som beskytter dig, i stedet for det gamle billede af Big Brother, som jo var den kontrollerende stat, som skulle medvirke til at påvirke dig og ændre dig lige præcis, som staten ønsker, du skal være. Den holdning er desværre ved at forsvinde, men tror mere på, at staten som sådan træder ind og er beskyttende. Men der skal man altså være klar over, at i staten og i systemer, der findes det altså så at sige ingen samvittighed. Og det kan altså medvirke til, at de her ting bliver misbrugt, og bliver misbrugt på en sådan måde, at det desværre får nogle både kontraproduktive hensigter, men samtidig også nogle ulykkelige ting, som kan medvirke til, at uskyldige bliver mistænkt, og uskyldige bliver udsat for uberettet overvågning og den slags ting.
Du talte om tidligere, at alle de der steder, man selv, du selv bliver overvåget undervejs, der talte du om, at man ændrer adfærd undervejs, fordi at man lægger mærke til, at man bliver overvåget så meget. Hvordan ændrer man adfærd?
Jamen det gør man i det øjeblik, jeg er klar over, at jeg bliver overvåget. Jamen så vil jeg da præcist lade være med at foretage mig nogle ganske ting, som jeg ved vil påvirke synet på mig negativt. Jeg er da også sikker på, hvis man i statsforvaltningen rundt omkring pludselig bliver klar over, at man så massivt er i stand til at følge med, hvad der foregår, så kan det godt være, at man ikke skriver notaterne fuldstændig totalt, som de foregår. Vi ændrer alle sammen adfærd i det øjeblik, vi bliver overvåget. Adfærd, som vil få os til at fremstå, ikke som vi er, men til at få at fremstå som vi ønsker at være i forhold til den, som overvåger os.
Så vi bliver korrumperet igennem den her overvågning?
Jamen det er efter min opfattelse ganske, ganske åbenbart bare indlysende, at det er tilfældet, ja.
Du lytter til Radio 427. Programmet her, det hedder Aflyttet, og her i studiet, der har vi besøg Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET. Her i telefonen, der har vi nu fat i Aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Og Nix, et af de områder, hvor der har været gang i slagene på de digitale slagmarker, det er hos Anonymous igen. Hvad har de nu lavet?
De har igen haft de pædofile i deres søgelys med en operation, de kalder Operation PedoChat, hvor de har hacket og DDoS'et og defacet og doxet pædofile hjemmesider. Og så har de indsamlet alle de informationer, de kunne komme i nærheden af, det være så mailadresser eller login-oplysninger eller IP-adresser. Og så dumper de det på nettet, og de har foreløbig lagt hundredvis af sider ned og dumpet rigtig mange oplysninger ud til publikken.
Så det vil sige, at det, de har gjort, det er virkelig, at de har taget fat i nogle folk, som de mener at have beviser for, er pædofile, og de har så lagt nogle hjemmesider ned?
Ja. Altså, det viser og beviser, de har i hvert fald offentliggjort en masse, som har haft konti på sådan nogle sider, hvor man deler billeder og videoer af små børn i forskellige situationer.
Hvordan tager sådan de officielle myndigheder, for eksempel sådan nogle som FBI og alle de her andre regeringsorganer, som normalt beskæftiger sig med det her, og burde styr på de her ting selv, hvordan tager de sig imod sådan nogle ting, der bliver hacket frem ud fra Anonymous? Bliver de rigtig glade for det?
Altså, jeg tvivler på, at FBI sådan offentligt vil blive glade, men der er jo sikkert nogle anstændige mennesker selv i FBI, som kunne trække lidt på smilebåndet. Men det er jo lidt afslørende, at Anonymous så nemt kan gå ud og gøre det her, når FBI tilsyneladende ikke kan. Det viser i hvert fald, hvor FBI måske har deres fokus, og hvor de ikke har deres fokus. Der har været eksempler på, at FBI har brugt de her informationer til at pågribe nogle pædofile, men det er jo en slags selvtægt og et udtryk for en frustration om, at de bare kan blive ved med at dele billeder og videoer. Og så, hvis loven eller dem, som skulle håndhæve loven, er utilstrækkelig, så må man jo ty til selvtægt.
Et andet område, der har været en hel del opmærksomhed på her den her uge her, det er den sidste leak fra de her WikiLeaks, der blandt andet har fået fat i nogle mails mellem Syriens regering og de folk, der ligesom er udenfor, altså andre lande, her blandt en række firmaer, som har solgt en masse våben og telekommunikationsudstyr til Syrien. Hvordan er WikiLeaks egentlig kommet i besiddelse af de her mails?
Altså, eftersom WikiLeaks aldrig offentliggør deres egne kilder, så kan man jo ikke med sikkerhed vide det. Men der var en operation af Anonymous igen, som hedder Operation Syria, hvor en del af dem, som har været med i den her aktion, eller operation, er fysisk til stede i Syrien, altså syriske hackere. De har gået ud et par dage efter at have taget ansvar for at have givet WikiLeaks de her filer. Vi så det før i Stratfor-releaset, som også var Anonymous, som gik ud og gav WikiLeaks de her filer. Og det var endda FBI godkendt.
Vi skal lige forbi, jeg tænker også på, at vi skal også lige forbi WikiLeaks stifter Julian Assange endnu en gang her. Fordi sidst vi hørte om Julian Assange, der sad han stadigvæk og hang ud i den ekvadorianske ambassade i London. Hvor er han henne nu?
Jamen det gør han for så vidt stadigvæk på, det har han siddet i 3 ugers tid. Men man kan jo se, at selvom han sidder der i husarrest, eller hvad det hedder det ikke, ambassadearrest, så kan WikiLeaks stadigvæk fungere, de kan stadigvæk gå ud og offentliggøre. Det er næsten deres største leak i historien, de her Syrian files. Så de fungerer jo fint nok, også selvom alt WikiLeaks-personalet er under en hemmelig grand jury investigation, som nu ikke er så hemmelig længere. Og Amerika har jo gået frem og sagt, at de næsten vil love krig mod Ecuador, hvis Assange får asyl, samtidig med, at de siger, at de ikke er interesseret i Assange. Så det stinker jo til høj himmel.
Tænk bare lige på, at det sidste, hvad har der været konsekvenser af det her leak, der er kommet, de her syriske mails? Er der nogen, der har, er der sket noget som helst på grund af dem?
Der er ikke sket noget endnu andet end WikiLeaks og alle mediepartnerne. Altså, der har været nogle responser fra forskellige europæiske toppolitikere og sagt, jamen nu må vi altså ud og lave nogle hårde restriktioner om Syrien osv. Men igen, det er jo op til aktivisterne op at tage det her i egen hånd, ikke? Fordi nu er informationen ligesom derude. Der er også kun små 200 files ud af 2,5 millioner, som er blevet frigivet indtil videre. Ikke? Men WikiLeaks har jo stadigvæk 25 aktive nyhedsorganisationer bag sig på verdensplan, som rapporterer om de her ting. Og alle de her mails er jo på 1000 forskellige sprog, så de skal jo også oversættes til engelsk og til italiensk og fransk og arabisk osv. Så det er et rigtig stort leak, det her, som kan have rigtig store konsekvenser. Og som du selv siger, så viser selvfølgelig, hvordan Syrien selv og præsident Assad har gjort tingene, men det viser også de vestlige interesser i det, altså hvilke PR-institutioner, som har hjulpet Assad, og hvilke spindoktorer, og hvilke overvågningsfirmaer, som har hjulpet og sådan noget. Så det er sindssygt stort. Men igen, det kræver en presse, der går ud og gør noget aktivt.
Vi må se, hvad der sker fremadrettet, og indtil videre vil jeg gerne sige mange tak til Sarpe-krigskorrespondent Nix. Aflyttet nærmer sig efterhånden en slutning, men her i studiet der har vi stadigvæk besøg af Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef for PET, politiets efterretningstjeneste. Når du hører sådan noget med, at hackere nu går politi- og efterretningsvæsen i bedene, hvad tænker du så om det?
Jamen, så må jeg nok erkende, at så får jeg gåsehud. Ordet selvtægt blev brugt flere gange. Vi skal altså være meget klar over, at ingen er jo skyldige uden en domfældelse. Ingen er skyldige uden at man har været igennem en fair proces. Og det betyder altså, at man både får præsenteret sagen fra anklagemyndighedens side, men også præsenteret fra forsvarets side af. Og så er der op til en uafhængig, kyndig, juridisk, velbegavet dommer til at tage endelig stilling. Vi kan ikke gå ud og foretage den slags vurderinger, for så er det folkedomstolen, det kommer til at styre dette land. Og så er vi altså tilbage til middelalderen. Og middelalderen var nemlig i allerhøjeste grad præget af, at man selv tog sig til rette. Og der humpede det altså utrolig mange invalider rundt omkring i dette land, som var blevet invalider netop på grund af selvtægt. Og uden at de pågældende faktisk havde noget som helst med den forbrydelse at gøre, som de var mistænkt for. Det håber jeg ikke, at det er en tendens, som også nu viser sig i forhold til den teknologiske udvikling og det frygtsamfund, som mange mener, vi lever i. Det vil være uhyggeligt.
Man kan jo godt sige, at det måske er lidt af en konsekvens af, at den her måde, som vi netop snakker om, at folk ændrer adfærd, de føler sig selv overvåget, og så svarer de ligesom igen med at gøre et eller andet mod det her system.
Ja, det kan både være en konsekvens, men også en reaktion.
Mange tak til dig, Hans-Jørgen Bonningsen. Aflyttet er efterhånden ved at være forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, og teknikken stod Anders Magnussen for. Vi vender tilbage næste uge, og hvis du vil os noget i mellemtiden, så kan du mail os på aflyttet@radio247.dk. Det var aflyttet@radio247.dk, og man skal huske, at 24 er med 2 og 4. Den her gang, der vil vi faktisk gerne have din hjælp, fordi vi har hidtil haft bosted på facebook.com/aflyttet. Det har vi sådan set stadigvæk, men vi er også i gang med at etablere en regulær hjemmeside på adressen aflyttet.dk. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad du vil have, der skal ske der. Du må meget gerne sende os et bud via en mail. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, samme tid, samme sted, som er den planet, vi bebor, hvor vi løber rundt og prøver på at være os selv og begrænse alle de andre i at være det. Og jeg hedder Anders Kjærulf, jeg går i sort, jeg er iklædt en svært, uforståelig menneskelig ensomhed, sammen med alle de andre her på den eneste klode, vi har at gøre godt med, den, hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Tag 24/7 med i din håndbagage, når du tager på sommerferie.
Hvis du lytter til 24/7.
Hent vores app til iPhone og Android, så får du live radio fra 24/7, hvor end din ferie går hen.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.